Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Анализа, дали новиот закон за Дивоград ви е награда за криминалот, а казна за легалистите. Издавањето сертификати за вакцинации им е дополнителна обврска на матичните лекари. Граѓаните им даваат предност на шалтерите пред електронските услуги.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Законот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти кој го изгласа собранието отвара можност од судски процеси да се спасат обвинетите за бесправно градење, а го отвара и прашањето каква порака се праќа ако е можна легализација дури и во национални паркови. Фросина Дименска.
10 години по првиот закон за легализација на дивоградбите за 1 евро квадрат, собранието изгласа нов закон за легализација. Овој пат, оние што граделе нелегално, ке треба да подат поскап од регуларната цена. Има уште неколку разлики. Со овој закон може да се легализира секаде, па и во национални паркови, освен на Охридското крајбрежје, а не може да се легализираат згради. Со амандмански вметнати од членот пратениците од ВМРО ДПМН, за кој гласа и пратениците од владеачкото мнозинство, овој закон им дава можности на оние за кои се водат постапки за нелегална градба да не одговарат, како на пример поранишниот градоначалник на општина Карпош Стефче Јакимовски, за кој се води таква постапка. Имено членот 41 од законот, за кој гласа 72 пратеници, предвидува постапките кои се во тек да се запрат. Единствен пратеник кој според извештајот од Ниската комисија за транспорт и врски гласал против е Мирослав Богдановски, пратеник од ДОМ, партија која е дел од владеачкото мнозинство. Богдановски за Радио Слободна Европа вели дека слова се фрлава вода целата работа на градежните инспектори кои што влегле во управни постапки и кои како што вели си направиле непријатели, а можна да трпели и закани. Едноставно пак се праќа пораката кој што сака нека прави и може да биде амнестиран со некаков адхок закон донесен за легализација на криминално изградени објекти, вели Богдановски. Другото прашање што се поставува пак зошто е потребен овој закон сега и каква порака праќа тој до сите граѓани.
Ова праќа лоша порака, наместо државата да ги санкционира оние што нелегално граделе, зашто и кривично се одговара, со овој закон ги оштетува сите граѓани кои на легален начин со плаќање на сите пропишани давачки изградиле куќа.
Вели архитектката Сања Раѓенович Јовановиќ. Првиот закон за легализација на Дивоград би го донесе владата на поранишниот премиер Никола Груевски во 2011 година. Поранишната влада ниската цена за легализација на дивоградбите ја правдаше со тоа што 95% од нив биле на лица кои се со ниски примања или корисници на социјална помош. Со овој закон сега за да се дојде до легален објект треба да се плати поскапо, односно 50% по високи комунали.
Ние треба да се радуваме ли ради тоа? Па ако некој 20-30 години користел дивоградба и тоа што му било нелегално, тој пак ќарило државата.
Вели Раѓенович Јовановиќ. Дополнително нејасноти предизвика и недокрај прецизните законски одредби за тоа каде може да се легализира дивоградба во однос на зачитените подрачја, бидејќи како исклучок е споменато само Охридското езеро. Давор Пехчевски од неводината организација Екосвест, главниот проблем со законот вели дека е тоа што не прави разлика меѓу различни категории на заштитени подрачја.
Во пракса тоа не секогаш функционира идеално. Искуството во досегашните 30-ти на години кажува дека коруптивното работење секогаш статува на сила кога некој треба да даде согласност за нешто.
Вели Пехчевски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Сертификатот за вакцинација по примени две дози вакцини може да се поудигне на вакционалниот пункт или од матичниот лекар. Сертификатите се бесплатни за граѓаните, велат од Министерството за здравство. Матичните лекари пак кажуваат дека издавањето сертификати им е дополнителна обврска и дека треба да издаваат документ за нешто што не сработиле. Пелагија Стојанчова.
Над 24.000 граѓани во земјава кои се целосно имунизирани против COVID-19, односно ги примеа двете дози од вакцината, може да добијат сертификат дека се вакцинирани. Сертификатите за примена вакцина и ревакцина може да се подигнат на вакциналниот пункт, каде граѓанинот ги примил двете дози вакцини, или да ги подигнат од матичен лекар. Сертификатите се бесплатни за сите граѓани, не одговорија од Министерството за здравство. Документот содржи посебен код кој докажува дека лицето е имунизирано против COVID-19 и има електронски печат од Министерството за здравство. Сертификатот дека некој примил две дози од вакцината против коронавирусот ќе треба да им служи на луѓето да патуваат без притоа да прават PCR тестови за COVID или пак да има доказ дека го прележале вирусот. Матичните лекари пак велат дека издавањето на сертификатите им е дополнителна обврска и дека тие треба да издаваат документ за нешто што не го сработила.
Ние сите како матични доктори во моментов ако нешто набавуваме тоа се тони хартија. И тонери и принтери, нели тоа редовно обновуваме, бидејќи се знае мощноста на нашите принтери не е за такав обем на печатење, бидејќи ни еден матичен доктор не е Киро Дандаро, нели, како што се смееме, нели, печатницата од Битола. Тега идат пациенти и бараат нормално, нели, после две пуцкања, дека треба да добијат сертификат.
Вели председателката на Сдруженијето на приватни матични лекари Лилија Чолакова-Дервишова. Ставот на матичните лекари, вели доктор Чолакова-Дервишова, е дека овие сертификати треба да се печатат на лице место, тамо каде што лицето добило втора доза од вакцината.
Ако пациентот се вакцинирал, вели во ставот, он во ставота вечер ви се јавува, вели печати ми го резултат, пати ми го мене ми треба за интервенција во одшто бале за копијќо. Значи, кој дома има принтери, тонери, цел ден да се уставот у неделан на портали, значи, нема мир.
Во некои земји во кои се имунизирани повеќето граѓани има и олеснување за оние кои примиле вакцина. Но здравствените власти во Македонија пак засега не планираат олеснување за оние кои примиле вакцини.
Сега е временски период во кој што ние треба да постигнеме процент на вакцинација кој што ќе биде доволен за да се стекне така наречениот колективен имунитет.
Рече во интервју за Радио Слободна Европа министерот за здравство Венко Филипче. Владата донесе одлука да ги олесни антиковид мерките воведени за сузбивање на ширењето на третиот бран од заразата, па сега полицискиот час ќе трае помалку, огостителските објекти работат, но само на терасите, а повторно може да се одржуваат обуки и семинари. Се отвараат салите за спорт и вежбалниците, но се уште има забрана за одржување свадби и концерти, а важи и мерката да се носи маска на отворено.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Постојано се зборува за дигитална писменост, за потребата да се користат е-услугите и банкарските картички за да се избегнат гужви на шалтерите. Но граѓаните малку ги користат електронските услуги на институциите. Неинформираноста и недовербата во институциите се посочува како главна причина. Марија Тумановска.
Граѓаните се уште имаат недоверба во повеќето институции и се недоволно информирани за предностите на електронските услуги кои тие ги нудат. Вака од невладината Актис ги коментираат податоците до кои дошле, според кои многу мал процент од македонските граѓани ги користат е-услугите на националниот портал услуги.gov.mk. Благица Цветковска од оваа организација вели дека слабата искористеност на електронските услуги е посебно нагласена на локално ниво, каде што се многу малку таквите услуги кои се нудат.
Имаме мал дел од услугите кои се електронски. Националниот портал, додека па локалните услуги кои можат граѓаните да ги искористат, тоа се локални даноци, плаќања на некој начин, тие се уште помалку. Граѓаните се плашат дека не се доволно спремни за да можат да електронски да добијат
некоја услуга. Во националниот портал е услуги е представено точно кои институции и кои услуги ги нудат во државава. Во моментов се достапни 789 услуги, од кои 151 се електронска услуга. Но граѓаните, особено оние постарите, велат дека се чувствуваат посигурни кога се на шалтер, отколку позади компјутер.
Кога вадев извод, беше се во ред, ама кога сакав да извадам листот од катастар, не функционираше системот и морав да идам лично во катастар, а нели поентата е да не мора никаде да идеш, току да те го испрат.
Некоја сигурност имаме кога одиме на шалтер, во пошта, во банка, мерките да ги спазуваме и сепак посигурно ни е таму, иако имаме дома и компјутери, но сепак мислам дека возраста најмногу ни прави да се откажуваме.
Од Фундацијата за интернет и општество Метаморфозис пак објаснуваат дека постојат повеќе причини поради малата искористеност на е-услугите од страна на граѓаните.
Едниот од нив е послабата информираност на граѓаните за ваквиот начин на добивање на услуги од институциите, но исто така и нивната свесност за придобивките кои тие ги имаат ако ги користат услугите кои институциите ги нудат онлайн. Ниската дигитална писменост кај одредени категории на граѓани и нивната доверба во институциите исто така се јавуваат како предизвици за користење на услугите.
Изјави Мила Јосифовска-Даниловска, менеджер на програми во Метаморфозис. Во однос на тоа колку институциите се подготвени за пружање вакви услуги, Даниловска вели дека кај дел од нив недостасува капацитет за ефикасно целосно испорачување на е-услугите, но дека постојат и законски бариери во одредени сегменти за успешно испорачување на е-услугите.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Концерт за кларинет и виола од Брух ин симфонијата број 4 италијанско од Менделсон. Јачинат програмата на предстојното музичко патување на филхармонија закажено за петок на 14 мај во 20 часот. Солисти се кларинистот Здравко Ангелов и Илза Бафтијари на виола, а диригент маестро Конрад Ван Алфен од Холандија. Љупчо Јолевски.
По благото попуштање на мерките за превенција и заштита од COVID-19, филхармонија продолжува серијата на концерти од годинешната програма. Согласно условите и овој пат со фокус на значајни дела од светската класична литература, но и со македонски уметници како солисти на нив. А музичко патување е насовен концерт од кој ќе се одржи овој петок во 20 часот. Ќе бидат изведени познатиот концерт за кларинет и виола опус 88 од Макс Брух и симфонијата број 4 или италијанска од Феликс Менделсон. Солисти се кларинетистот Здравко Ангелов и Илза Бафтијари на виола, а диригент нам добро познатиот маестро Конрад Ван Алфен од Холандија. Германскиот композитор, педагог и диригент Макс Брух е познат по неговите опери, три симфонии, три виолински концерти, како и хорска музика. Неговиот музички јазик е инспириран од германската романтична традиција и е сосема спротивен на така наречената нова музика, која создавале Лист, Вагнер и Малер. Концертот за виола и кларинет го напишал за својот син Макс Феликс Брух, кој бил многу талентиран кларинетист. Има три става во кои се испреплетуваат виртуозноста и експресивниот контекст на креирањето музика. Концертот е како своевидна рапсодија, обоена со сладка меланхолија и носталгија. Неговиот сонародник Феликс Менделсон пак живеел во време кога голем број филозофи сметаат дека климата влијае на човечкиот карактер, на јазикот и културата. Затоа воопшто не зачудува фактот што критичарите веднаш по премиерата на италијанска ја доживеале како топла и јужњачка. Во симфонијата број 4 Менделсон успеал да креира совршена симфониска драма инспирирана од пейзажите на Италија, од нејзината култура и начинот на живеење. И кога наново се подсетивме на класиците од програмата, збор 2 и за солистите на ово музичко патување. Здравко Ангелов, дружбата со кларинетот ја почнал на 7 годишна возраст. Дипломирал на факултетот за музичка уметност во Скопје во 2000 година во класата на професор Иван Кочаров, а магистрирал 12 години подоцна во класата на професор Стојан Димов. Повеќе од 15 години е вработен како прв кларинетист на Македонската филхармонија, на што му претходат педагошката работа во Државното музичко училиште во Скопје и двегодишното искуство како соработник на македонската опера и балет. Во текот на својата досегашна музичка кариера се стекнал со бројни признанија во Македонија и во странство, а во 2000 година е освојува специјалната награда Јамаха. Илза Бафтијари пак започнал да учи виолинен од 9 годишна возраст во класата на професор Сихана Бадивук. На 16 години се префрлила на изучување на виола во класата на професор Јован Бицевски, а до дипломските музички студии ги изучува во класата на професор Фросина Балова. Има одржано бројни концерти и рецитали со својот брат Шкелзен Бафтијари, пианист. Настапувала и во камерни состави, а на два пати била солист со Македонската филхармонија, потем и со камерниот оркестар во Италија и со камерниот оркестар солисти на факултетот на музичката уметност.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.